Ісусе Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так само, як і завжди, з того, що нагадую вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. І для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Матея, 8 розділ, вірші з 28 до 34. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. І я тим часом давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні середу, сьогодні 30 червня, отже, останній день цього першого календарного місяця, місяця літа, вже від завтрашнього дня розпочинається липень. Ну, що ж, дорогі друзі, час спливає, ну, що ж, і ми, як Радіо Марія, працюємо і далі, так як от буквально минулого тижня записував джингл з проханням про підтримку Радіо Марія. Ну і теж наголошував на тому, що незважаючи на те, що маємо літо, незважаючи на те, що маємо час відпочинку, канікул, але ми, як Радіо Марія, працюємо для вас. Молимося разом з вами, висвітлюємо всі найголовніші події життя церкви. Ну і що ж, і літо, це не означає, що маємо відпочивати від Бога, маємо відпочивати від нашої віри. Отже, дорогі друзі, останній день червня, і сьогодні маємо такі літургійні спомини. Сьогодні Західна церква згадує першомучеників Святої Римської Церкви, натомість Східна церква згадує також мучеників Мануїла, Савела і Ісмаїла. Це 362 рік. Ну і що ж, дорогі друзі, думаю, що така найголовніша подія або новина, з якою Україна або проснулася сьогодні вранці, або йшла вже спати вчора пізно-пізно ввечері. Власне, дорогі друзі, в цей час відбувається чемпіонат Європи з футболу, і Україна вчора отримала перемогу, 2-1 виграла шведів, буквально в додатковий час, додаткового часу, вже коли вичерпався, ну, цей офіційний час гри, ці 90 хвилин, Україна забила ще один гол і, власне, виходить в наступне коло вже в одну четверту фіналу і, ймовірно, буде грати з Англією. Отже, дорогі друзі, хто тут на Радіо Марія є вболівальником, хто дивиться футбол, отже, вітаю. Ну і що ж, і ми тим часом, ну, вже маю таку домовленість, один із наших знайомих, наших парафіян, до речі, тут з Києва, теж працює в штабі збірної України з футболу. Отже, по завершенні чемпіонату обов'язково його запросимо на Радіо Марія, теж запитаємо, ну, власне, як це все переживається зсередини, ну, тому що, ну, нафі так можу сказати, я не є вболівальником, але тим не менше, вчора ввечері дивився цей футбол, і насправді емоції, ну, такі дуже зашкалюють, як це говорять. Добре, дорогі друзі, ну що ж, це є новини на сьогоднішній ранок, далі ще поговоримо про інші речі. І, дорогі друзі, ну, хотів би ще перед тим, як перейти до Євангелія, звернути вашу увагу от на це свято, на спомин, який ми маємо на сьогоднішній день, 30 червня, Рима-католики цілого світу, ціла церква згадує перших мучеників Святої Римської Церкви. Власне, до речі, це досить нещодавний спомин. Мученики завжди були від самого початку історії християнства, але от такий спомин, от коли церква одразу всіх мучеників перших століть, особливо з Риму, згадує, то, власне, цей спомин з'являється в 1969 році, коли папа Павло VI, ну, от, власне, своїм декретом, він так встановив, що після свято святих апостолів Петра і Павла, яке ми святкували вчора, а ми також, як церква, згадуємо одразу всіх мучеників. І, насправді, величезна кількість цих перших християн, які віддали своє життя, які пролили свою кров заради того, щоб свідчити свою віру в Ісуса Христа. До речі, дорогі друзі, ну про це вже неодноразово наголошували на Радіо Марія, але дуже цікаво, що грецькою мовою, мовою Євангелія, слово «мученик» звучить як «мартюріус». І одночасно це на українську мову можна перекласти не тільки як «мученик», а тобто той, який постраждав за Ісуса Христа, віддав своє життя, але «мартюріус» одночасно перекладається як «свідок». Отже, коли ти є вірний Ісусу Христу, коли ти вірний аж до самого кінця, то, власне, твоя кров свідчить про твою віру, свідчить про твою рішучість, відвагу, що ти готовий іти за Ісусом Христом. Ну і, до речі, теж, як казали оці церкви, кров мучеників – це насіння для церкви, насіння для того, щоб з'являлися майбутні християни. До речі, дорогі друзі, ну от вчора також дивився інформацію, коли у нас в Україні з'явилися перші мученики, і, власне, першими мучениками у нас в Україні, на території нашої держави, це були святі Феодор, Федір, і також його син Йоанн. І, власне, це були мученики, які у нас в Україні з'явилися навіть ще до того, як князь Володимир тут в Києві встановив християнство як офіційну віру нашої держави. Власне, буквально за декілька десятиліть до князя Володимира, коли тут в Києві була така потужна язичницька партія, багато язичників, власне, історія розповідає, що ці язичники вирішили принести в жертву людину, цього хлопця Йоанна. І коли прийшли для того, щоб брати його на страту, для того, щоб жертвувати його Перину або, дасть Бог, одному із цих язичницьких богів, то, власне, і цей Йоанн, хлопець, і його батько Федір почали свідчити про свою віру. Нестор Літописець, наш перший український хроніст, історик, власне, він навіть в своїй повісті минулих літ наводить такі слова, що ви приходите поклонятися своїм богам, але ці боги, є ніщо, вони зроблені людьми, вони не чують, не бачать, і ці жертви цим ідолам, вони є безсенсовними. І, власне, язичники, обурені цими словами, принесли в жертву, цих перших у нас в Україні мучеників. Ну, і далі також згодом, з часом історії теж в Україні маємо багато таких прикладів тих людей, які свідчили про свою віру аж до самого кінця. До речі, теж, здається, 2 роки тому в Тивриві, це невеличке містечко в Вінницькій області, був відкритий цілий музей, меморіал мучеників 20-го століття. Знаємо, що 20-те століття було в Україні позначено комуністичною ідеологією, безбожною, атеїстичною, і також церква і люди церкви були переслідувані. Хто буде мати таку можливість бути в Тивриві, так думаю, що треба собі обов'язково поставити таку помітку, відвідати цей музей, меморіал, насправді, щоб подивитися, що буквально ще 50, 60, 70 років тому в Україні, якщо ти віриш в Ісуса Христа, насправді ти міг постраждати, міг бути висланий до Сибіру або просто-напросто розстріляним. Отже, дорогі друзі, мученики в церкві були, є, напевно будуть і в майбутньому. Теж зараз в наш час бачимо багато таких прикладів мучеництва. Можливо, у нас в Україні це не виражається в пролитті крові, але в інших країнах теж бачимо, як переслідують християн. Ну і врешті, щодо цих римських мучеників, дорогі друзі, з чого почалося це переслідування? Історія розповідає про те, що імператор Нерон, який, це така певна легенда, який вважав себе поетом, на кшталт Гомера і так далі. І він, який був закоханий в ці античні твори поезії Іліаду, Одисею, і, власне, хотів відтворити пожежу, яка сталася в Трої. І для цього він підпалив ціле місто Рим, щоб дивитися на цю пожежу і, власне, з цього споглядання отримати, ну, певне таке натхнення, щоб потім описати пожежу Трої або щось на цей зразок. І потім, коли Рим згорів, то потрібно було шукати тих, хто є винний. І Нерон звинуватив в цьому християн. Власне, з цього часу розпочинається така хвиля переслідувань цих перших християн. Коли ми читаємо ці описи цього мучеництва, ну, насправді, це вражає. Вражає своєю жорстокістю. Ну, наприклад, із християн робили, ну, такі смолоскипи десь в римських парках, коли ця аристократія, патриції десь там собі гуляли, святкували, то, власне, їм світлом були ці смолоскипи, які були зроблені із християн, які віддавали своє життя. Християн кидали до аренів цирку, де вони роздиралися дикими звірами і так далі. Отже, дорогі друзі, насправді вражає ця мужність цих перших християн. І звідки вони брали цю мужність? Думаю, що найкращу відповідь дає святий Августин, коли говорить, що ці перші християни, вони не були, ну, такими суперменами, людьми з якимись надзвичайними якостями, надзвичайною витримкою. Це були прості люди. Але Дух Святий в певний момент доторкався їхніх сердець, давав їм надзвичайну відвагу, щоб свідчити свою віру до самого кінця, навіть віддаючи своє життя в руку цих катів. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо вже до Євангелія. Теж хотів би перепросити, маємо сьогодні, ну, якісь певні труднощі технічні від самого ранку на радіо. Бачите, хто слідкував за службою з городка о 7-й годині, якась певна технічна проблема у нас сталася, поки що не знаємо, в чому проблема. Думаю, протягом дня зможемо вирішити. І так само у Львові, дорогі друзі, є проблеми з нашою антеною. Ми вчора телефонували на цю вежу, і, ну, нам було так пояснено, що декілька днів тому у Львові була така величезна буря, ну, думаю, львів'яни знають, і також блискавка або вітер, щось там пошкодили в цій антені, і тому може бути така ситуація, поки що вона не вирішена, що на певний час замовкає Радіо Марія, а потім відновлюється. Ну, власне, це не стосується тільки Радіо Марія, а також інших радіостанцій. Дорогі друзі, ну, шукаємо можливості, щоб вирішити цю ситуацію. Добре, ну і третя проблема теж сьогоднішнього ранку, це є те, що, ну, не можу запустити зараз відеотрансляцію у Фейсбуці, є певні технічні проблеми. Ну, що ж, бачите, Радіо Марія – це не тільки люди, не тільки наші програми, але також дуже багато залежить від техніки, тому прошу вас молитися за цю роботу Радіо Марія. Будемо намагатися, ну, насправді, як можна швидше все це вирішити. Ну, а зараз давайте перейдемо врешті до Євангелія. Отже, будьмо уважним. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус прибув на той бік в землю Гадаринську, і зустріли його два біснуваті, які вийшли з гробниць. Вони були дуже люті, а так, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи: «Що тобі до нас, Сину Божий? Чи не прийшов ти сюди, щоб передчасно нас мучити?» На віддалі від них паслося велике стадо свиней. Біси просили його: «Якщо виганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней». І сказав їм: «Ідіть». Вони ж, вийшовши, увійшли в свиней. І ось усе стадо кинулося з кручі в море і потонуло у воді. А пастухи втекли і, прибігши до міста, сповістили про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшла на зустріч Ісусові і, побачивши Його, благали, щоб Він залишив їхні околиці. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на 30 червня, ось таке слово Євангелія. Ісус зустрічає двох біснуватих у землі Гадаринській. Ну, до речі, думаю, що багато хто з вас одразу згадав інше паралельне місце Євангелія від Луки, коли Ісус також йде до цієї язичницької землі Гадаринської і зустрічає так само, от як тут в Євангелії описано, одного біснуватого. Бачите, Євангелія, ну, теж може так різнитися, може бути така певна неузгодженість. Ну, кажу, неузгодженість в лапках. В Євангелії від Луки є один біснуватий, тут сьогодні зустрічаємо двох біснуватих. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо розуміти, що Євангелія пишеться чотирма різними людьми, і кожний з них має свої спомини, кожний з них по-своєму запам'ятав, почув те, що відбувалося з Ісусом, і записав це, переклав на папір. Але, тим не менше, ну, я думаю, що це не заважає нам і не підважує нашу віру. Ну, от, власне, як в Радянському Союзі існували, ну, цілі такі інститути атеїзму, наукового атеїзму, де всі от науковці, хто професори, які також, так само, як ми з вами, читали Святе Писання, але читали не для того, щоб, ну, от, як ми читаємо, щоб зрозуміти волю Божу, щоб наблизитися до Христа, а читали для того, щоб знайти, ну, якісь певні невідповідності, якісь певні розбіжності і так далі, щоб потім довести, що от бачите, що от все, що тут написано, неправда. Отже, дорогі друзі, ми як християни так не читаємо, ми знаємо, що кожне слово Євангелія було продиктовано Духом Святим. І читаємо, власне, саме в цьому контексті. Отже, Ісус сьогодні написано, що прибув на другий бік землі Гадаринської і зустрічає його там двоє біснуватих. Дорогі друзі, що це є за земля Гадаринська? Це територія на іншому боці Галілейського озера, тобто, ймовірно, територія сучасної от Йорданії, сучасної також, можливо, території Сирії. І це була земля язичницька, там, де жило багато греків, багато язичницьких храмів було, там було, ну, набагато менша кількість юдеїв, на відміну від святої обітованої землі. І ви знаєте, ну, насправді, це була територія дуже такої розвиненої культури. Два роки тому, здається, коли був в паломництві в останній раз до Святої Землі, ми також мали таку можливість відвідати Йорданію. Сьогодні це є мусульманська країна, на чолі котрої стоїть король, власне, який походить з династії від самого пророка Мухаммеда, засновника іслама, але, власне, на цій території Йорданії теж до сьогоднішнього дня збереглося багато, ну, таких залишків тих міст, які колись були на цій території. І, власне, ми також перебували в такому місті під назвою Гераса. Одне з міст грецької культури, ну, вірніше, греко-римської. Насправді, ці археологічні залишки до сьогоднішнього дня вражають, тому що, ну, місто збереглося, збереглися храми. Ну, звісно, вони зараз не є повністю такими вцілілими, але можна собі дуже легко уявити, як все це виглядало. Місто з десятками храмів, з театрами, з великою площею для мешканців цього міста. Насправді, це була велика культура, грецька, римська, античність, ну, насправді, дало людству, ну, такий величезний поштовх в його розвитку. І от, власне, Христос сьогодні йде на цю територію. До речі, дуже цікаво, от своїм учням Христос, коли дає такі інструкції, як їм проповідувати, то він їм говорить, що ви, коли підете проповідувати, то не заходьте до язичницьких міст. І насправді учні Ісуса Христа почали проповідувати до язичників вже тільки після смерті, після воскресіння Ісуса Христа, після того, як отримується цей дар Духа Святого. Ну, так пояснюють, що от на той момент, поки ще учні не отримали Святого Духа, вони не були готові. Настільки була потужною ця греко-римська культура, цивілізація, що настільки ці міста також були в багатьох випадках такими розбещеними просто-напросто. Розбещеними в своєму язичництві, також в моральній нестриманості. До речі, теж згадували сьогодні цих перших християн, перших мучеників, і також за що їх переслідували? В тому числі за те, що ці перші християни, насправді, жили зовсім іншими цінностями, зовсім інше ставлення було до родинного життя, до дітей, до чистоти, до перелібу і так далі. І отже, сьогодні Христос іде на цю територію. І що там зустрічає перше? Коли він входить на цю язичницьку територію, то йому на зустріч із цвинтара виходять двоє біснуватих. До речі, дорогі друзі, теж на відміну від сьогоднішнього часу, від християн, для євреїв цвинтар, це місто нечисте. І коли людина потрапила на цвинтар, то після цього цвинтару вона має зробити певні такі обряди очищення. Ми, як християни, вже, звісно, так не сприймаємо. Ми навпаки, ми приходимо на цвинтар, щоб молитися, коли є відповідний час, наприклад, 2 листопада, коли ми згадуємо в церкві всіх наших померлих, то наші священники також служать літургії на цвинтарях. В Ізраїлі так не було. Ймовірно, це також певний знак, що Христос своєю смертю, тим, що входить в смерть, сам стає померлим, сам помирає, також в певний спосіб освячує цю смерть, освячує ці мертві тіла, і від того часу це не є таким нечистим, як це вважали євреї. І отже, ці двоє біснуватих живуть на цьому цвинтарі, в цій нечистоті, такій ритуальній, і мають собі бісів. Дорогі друзі, що означає бути одержимим? Бути одержимим означає, що ти не володієш своїм життям, не володієш своїм тілом. Священники, екзорцисти, які, власне, мають спеціальне повноваження від єпископів, від церковної влади, теж твердять про різні ступені такої одержимості, від такої маленької, від такої до такої, що вже людина практично зовсім в жодний спосіб себе не контролює, не володіє своїм тілом. І саме це слово «одержимість» означає, що тебе хтось тримає. Власне, тут маємо цих двох біснуватих. До речі, дуже цікаво, от вчора, коли готувався до цієї програми, теж так потрапила мені на очі такий опис, як юдеї за часів Ісуса Христа дивилися на цих бісів, що казали про них. І, власне, прочитав таку інформацію, що навіть деякі єврейські равини за часів Ісуса Христа навчали, що цілий світ є настільки наповнений цими бісами, що їх просто не можна порахувати. Наприклад, так говориться, на правій руці у тебе знаходиться там 10 тисяч цих бісів, а на лівій там, 15 тисяч. Тобто величезна кількість. І що ж, ці біси мають можливість увійти в людину, коли людина відкриває їм браму, відкриває своє серце. Через що входять ці біси в людину? І також не тільки за часів Ісуса Христа була така можливість для бісів, але також і сьогодні, в наш час. Так говорять насамперед екзорцисти, що якщо ти займаєшся чаклунством, ворожбою або чимось на цей кшталт, то, власне, це просто таке запрошення для бісів: приходьте в моє життя. Тому, дорогі друзі, якщо хто або займається цим, або, ну, теж має таку спокусу, ну, піти до якоїсь ворожки, запитати, ну, що там буде з моїм життям. Дорогі друзі, це є спокуса, яка, напевно, що не йде від Бога, і це просто, ну, таке запрошення, щоб біси увійшли в твоє життя. А також, ну, сьогодні цих двоє біснуватих ми не знаємо, як вони отримали цих бісів своє життя. Але, ну, єдина підказка, яку ми маємо, що вони жили в язичницькій землі. Отже, дорогі друзі, коли Бог для тебе не є Богом, а коли для тебе Богом є гроші, якісь інші речі, робота, кар'єра, коли ти вклоняєшся окремій людині і так далі, то, власне, також через це ідолопоклонство в твоє життя входять біси. До речі, ну от коли християнство тільки розповсюджувалося в Римській імперії, вже християни отримали свободу проповідувати Євангелія, то одна з таких перших речей, які були зроблені церквою, власне, це було те, що всі ці ідоли, які стояли по всій цій Римській імперії, були повалені або знищені. От чому так сталося? Тому що християни завжди знали, що за кожним ідолом, якому ти поклоняєшся, в незалежності, чи це є матеріальний ідол, ну, якась статуя Зевса або Юпітера, або, ну, Артеміди, Венери і так далі, або цей ідол є, ну, вже такий нематеріальний, гроші або щось інше, власне, за кожним ідолом стояли біси, стояли демони. І, власне, через це ти можеш отримати своє життя, в твоє життя можуть прийти ці біси, які запанують тобою, запанують твоїм життям так, що будуть підштовхувати тебе до гріха, обманювати тебе, і ти будеш їх слухатися. І практично людина може стати маріонеткою в їхніх руках. А прагнення бісів є тільки одним – знищити тебе, бо вони ненавидять тебе і готові розтерзати тебе в будь-який момент. До речі, дорогі друзі, ну от теж продовжуючи цю мову про цих бісів, про одержимість, ну, десь місяць тому, можливо, вже трішки більше, теж брав участь у такій зустрічі священників тут у нас біля Житомира, в Зарічанах. Це була зустріч для священників нашої діецезії Києво-Житомирської. І, власне, там, ну, декілька конференцій читав для нас, ну, такий відомий в Польщі, не тільки в Польщі, екзорцист, священник Пьотр Глас. Він сам є поляком, але зараз працює в Англії. І, насправді, вже багато років займається, ну, такою практикою екзорцизму. Ну, і теж пояснював для священників, ну, от як це відбувається, що робити. І одна з таких речей, ну, от, які, про які він розповідав, знаєте, ну, теж це є те, що, ну, часом існує таке переконання, якщо ти є в церкві, якщо ти причащаєшся, сповідаєшся, то вже ти не маєш жодної загрози, що біси не можуть проникнути в твоє життя. І, власне, він так твердив, що з його практики, що, ну, власне, біси можуть бути, ну, настільки хитрими, настільки так можуть замаскуватися, що навіть людина, яка приходить до храму, ніби молиться, причащається, але тим не менш теж знаходиться під впливом цих бісів і так далі. Тому, ну, часом насправді потрібна, ну, така втручання і священника, втручання церкви, втручання самого Бога в тому, щоб допомогти насправді цій людині. Ну, і, власне, теж цей екзорцист Пьотр Глас розповідав, ну, про випадки такої одержимості, залежності від бісів і серед сестер монахинь, і серед священників. Отже, дорогі друзі, тому насправді це є така, ну, небезпека, і, ну, з цими речами насправді не можна жартувати. Тому от сьогоднішня історія про цих двох біснуватих, ну, теж нам ще раз нагадую про ці речі. Ну і давайте, бачу, що час спливає, практично тільки почав коментувати це Євангеліє. Дорогі друзі, давайте, ну, ще один аспект сьогоднішнього Євангелія, дуже важливий. Дивіться, що відбулося? Христос виганяє бісів із цих двох біснуватих. Ці біси входять в стадо свиней, і ці свині кидаються в морі. А далі, ну, це найбільш цікаво. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, і, побачивши його, благали, щоб він залишив їхні околиці. Дуже цікаво це, ну, тому що приходить Христос, приходить Спаситель світу, приходить той, який, ну, навіть це місто, мешканці бачили, що Христос вигнав з бісів, всіх біснуватих, і вони врятовані. І тим не менше, ці мешканці цього міста, замість того, щоб запросити Ісуса, залишся з нами, бо потребуємо тебе, бо знаємо, що бачимо, що ти прийшов від Бога і можеш змінити наше життя, можеш нас зцілювати від наших бісів, від наших залежностей, від наших страхів, але ось бачимо, що ці мешканці просили, щоб Христос відійшов, залишив їхні околиці. Чому так сталося? Дорогі друзі, коли приходить Христос, то завжди маємо вибір. Або бути з Христом, або прийняти Його в наше життя, і це буде означати, що моє життя зміниться, або залишитися з моїми свинями. Свині в цьому сенсі – це теж образ нечистоти, образ гріха. Отже, маємо перед нами вибір – або бути з Христом, або бути із свинями, або бути в наших гріхах. І часом ця прив'язаність до гріха є настільки великою, настільки міцною, що, ну, робимо цей вибір. Хочемо бути з нашими свинями, хочемо бути з нашим гріхом. І, власне, Бог дає цю свободу. Дає цю свободу нам вибрати, з ким бути. Дорогі друзі, тому сьогоднішнє Євангеліє теж, ну, напевно, так мала би заохотити всіх нас молитися, щоб ми в нашому житті обирали Ісуса Христа. Щоб не боялися залишити наш гріх. Навіть якщо цей гріх, ну, може видаватися привабливим, навіть якщо цей гріх, ну, напевно, може видаватися нам, ну, таким джерелом нашого існування. Ну, тому що, ну, чому ці мешканці цієї землі Гадаринської вирощували цих свиней? Ну, напевно, тому що м'ясо, а напевно, тому що продавали шкіру, сало, ну, не знаю що, і заробляли на цьому гроші. Отже, дорогі друзі, тому власне, в цей спосіб також віра існує в нашому житті. Маємо зробити вибір. І якщо робимо вибір на користь Ісуса Христа, то не біймося залишити ці наші гріхи. Насправді, Господь подбає про всі ці речі і дасть в багато разів більше. Так, як апостол Петро приходить до Ісуса Христа і говорить: «Ось, Господи, ми залишили заради Тебе все. Доми, родини, братів, сестер, а що будемо мати взамін?» І Ісус говорить: «В десятки, в сотні разів більше домів, братів, сестер і так далі». Отже, дорогі друзі, давайте на цьому зробимо музичну паузу, почуємо, ну, буквально 2-3 хвилинки музичну композицію, а після цього вже повернемося до нашого ефіру. І якщо будуть питання, то, будь ласка, телефонуйте, з задоволенням поспілкуюся з вами. Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день» разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, маємо ще 8 хвилин до завершення нашої програми. Дорогі друзі, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Наразі всі наші телефонні лінії є вільними. Будь ласка, є така можливість зателефонувати. І давайте нагадаю номери телефонів Радіо Марія, за якими можете до нас зателефонувати. 044 – це є код міста Києва. Києва, два київських номери 577-5645 і 577-5646, і також два мобільних оператори 098-650-1860 і 093-272-0745. Так, є дзвіночок, абонент 093, так, немає дзвінка, прохання перетелефонувати, ну що ж, дивлюся, нема дзвіночків. Тому, дорогі друзі, давайте одразу не буду вже чекати, хто до нас зателефонує, тому що теж от вчора прочитав статтю у наших колег отця Миколи Мишовського, часопис «Кредо». І, власне, ми на Радіо Марія минулого тижня багато говорили про Міджугор'є, про ці об'явлення. Наші паломники також від Радіо Марії були в цьому Міджугор'ї. Ну і теж на часопис «Кредо» з'явилася така дуже гарна стаття архієпископа Хосера про феномен Міджугор'я. Ну, от, власне, Генрі Хосер – це апостольський візитатор Міджугор'я, тобто єпископ, архієпископ, який поставлений там Міджугор'я особисто папою, для того, щоб досліджувати, врешті, що там відбувається в Міджугор'ї, тому що, ну, теж, да, багато кого Міджугор'я, ну, власне, це місце зустрічі з Богородицею, а дехто, ну, насправді так, ну, не сприймає ці об'явлення. Навіть це можемо чути від священників, які просто говорять, що, ну, нічого там не відбувається, що все це видумка. Отже, ну, от про що мова йде в цій статті, в інтерв'ю. В інтерв'ю архієпископа Генріха Хосера. Ну, давайте, принаймні, трішки зацитую от те, що він говорить. Дуже така позитивна стаття, тому рекомендував би, хто має можливість, прочитати. Отже, так він говорить. Історія Міджугор'я за останні 40 років проходила три періоди. Першим був період комуністичної Югославії, коли утиски спецслужб тодішнього УБ, так розуміється, якісь певні таємні служби, були дуже сильними. Більше, ніж ми собі уявляємо. У зв'язку з цим об'явлення зустрічалися з дуже сильною реакцією влади, яка застосовувала насильство, щоб згасити це явище. Пізніше настав час розпаду Югославії та братовбивчої війни на початку 90-х років, яка оминула Міджугор'я, але воно страждало через ситуацію загальної ізоляції. І нарешті третій період нинішній, коли була створена нова держава – Боснія і Герцеговіна, яку складають три релігійні громади – католицька, православна і мусульманська, роль якої дедалі збільшується. У цьому контексті послання з Міджугор'я, яке нам передають візіонери, залишається постійним. Це заклик до навернення, покаяння, віри, повернення до релігійних практик і до віри Богові, який є Господом історії у складних ситуаціях – суспільних, родинних або індивідуальних. Також це послання містить заклик до молитви за мир. За словами візіонерів, Божа мати представлялася як цариця миру, якого постійно бракує на Балканах. Якогось нового суттєвого змісту немає. Це швидше елементи, які не мають догматичного характеру, тільки пастирський, духовний. А так я можу це окреслити, тим більше, якщо йдеться про мою місію, то вона Міджугор'я суто пастирська, і до моїх обов'язків і повноважень не належить справа самих об'явлень. Їх аналізують інстанції Святого Престолу. Отже, дорогі друзі, ну що ж, Власне, думаю, що сьогодні на 11.20 буду трішки більше також говорити про Міджугор'я, адже 11.20 – це час традиційно для Радіо Марія, час нашої катехези. І сьогодні, ну давайте одразу проанонсую, відбувалася зустріч, конгрес Радіо Марія минулого тижня, відбувався в інтернеті, і сьогодні теж під час катехези хотів би розказати про цей конгрес, а навіть не стільки про конгрес, але про ті доповіді, які там прозвучали. Тому що, ну, от, наприклад, те, що говорив, ну, от, перший директор Радіо Марія, отець Лівія, ну, насправді, це не стільки така доповідь про Радіо Марія, але доповідь про покликання, яке ми з вами, як слухачі Радіо Марія, маємо. Про місце церкви в світі, про те, чому, ну, Богородиця також хотіла створити Радіо Марія. Думаю, трішки сьогодні порозказую про ці речі для вас. Насправді, ну, думаю, це дуже важливо розуміти, тут в якій ситуації в світі ми живемо. І, власне, також під час цієї катехези теж буду говорити про Міджугор'я, адже ну, те, що відбувається в світі, така апостазія, пов'язано з цим, також пов'язані об'явлення Матері Божої там, в Боснії і Герцеговіні. Ну, і також з цим пов'язана робота Радіо Марія, адже Радіо Марія, ну, це є такий інструмент в руках Пресвятої Богородиці. Добре, дорогі друзі, бачу, що мені часу вже зовсім немає, менше, ніж одна хвилинка. Буду завершувати цю ранкову програму і вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!